Karin hinartiyan pişka hevde. Paulus u Silas de Amfipolis u Apolonia raburin u gehştine Saloniki, elwiri kinişteka cuhiyan hebu. İna Paulus ve kuhercar çut kinişteye ve utsirujen şembida be belgeyi nivisarin pirus danustandın ilgelwan kir. Wî buwan şirûvet kir û tselmand ku pêdivî bû Mesîh azarê bikeşît û şinavmiriyan rabibît û got ev Îsayê ku ez bi hewet demen Yasîn ew Mesîh e. Hindek ji amadebûyan qayîl bûn û xudan elgel Paulusî û Sîlasî ilgel cemawerekî mezin iş Yûnaniyên xwedê perês û jimareyeka neyakêm ji jinkên qedir giran. Lê çavên cuhiyan pêrane bûn û ji kesên kêrnehatiyên bazarî hindek mirovên xirab înan cemawerek kom kir û têkdanê di bajêrê de peyda kir. Paşî wan hêriş kire sermala Yasûnî da Paulus û Sîlasî rakeşine berdestê xelkî. Demê her du ilwêrê nedîtin, Yasûn û hindek birayên dî rakeşine berdestê desthilatdarên bajêrî û dikirine gazî, ev kesên cîhan eser û binkirî hatine vêrê jî. Yasûnî ew yên mêvan kirin, raftara wan hemyan dijî fermanên qeyserî ye ku dibêjin paşayekê dî heye navê wî Îsa ye. Ewan eb vê gotinê xelk û desthilatdarên bajêrî azirandin. Îna pare wek gerew ji Yasûnî û yên edgel de standin paşî berdan. Her wê şevê birayan Paulus û Sîlas bû bîriye eb rê êxistin, demê ew gehiştîne wêrê çûne dikinîşteya cuhiyan ve. Ev cuhiye eş yên Salonîkî ciwamêrtir bûn, wan peyva xwedê gelekî bi germî wergirt û rojane nivîsar dixwandin, da bizanin ka fêrkirina Paulus û Sîlasî ya rast bû yan ne. Ev ca gelekî ji wan bawerî îna her wesa jimareyeka neyakêm ji jinkên Yûnaniyên qedirgiran û zelaman jî. Demê cuhiyên Salonîkî zanî ku Paulus yê mizgîniya peyva xwedê li bîriye jî belav diket, hatin û li wêrê jî xelek azirand û têkdan peyda kir. Her twî demîda birayan Paulus berevderiyayê pirêêxist, lê Sîlas û Tîmotaos ilwêrê man. Ew ên Paulus digehand heta esînal gel çûn û piştî fermanek bû Sîlasî û Tîmotaosî ji wî wergirtî ku bizîtirîn dembihênenik wî ew vegeriyan. Demê Paulusî li esîna çavereya wan dikir, gelek diltang bû çunku wî dît bajêr îşputaniyê pir e. Înal kinîşteyê danûstandinê dikir ilgel cuhiyan û ew ên hatîne serbawariya cuhiyan. Her wesa wî rojane danûstandin ilgel wan kesan dikir ew ên ilbazarî dikevtine rêya wî. Ev ca hindek feylesûfên epîqûrî û rewaqî ilgel wî kevtine gengeşeyê û hindekî ji wan got: Evî pirbêjî divê çi bibêjîd? Hindekî dî gotin: Ya diyara ev ragihandinê bi xudawendên biyanî diket. Çinku wî mizgînî derbarê Îsayî û rabûna miriyan didawan. Ev ca ew bir û çûne Areopagosê û gotinê: Erê em çişên bizanîn ew fêrkirinên nû yên tu radgehînî çine? Em yê tiştên seyr îştet bihîsîn, me divê bizanîn ramana wan çi ye? Çinku hemî xelkê esîna û biyaniyên ilwêrê akincî di demê xwe yê vala da xwe biçive mijîl nedikir, ji bilî gotin û bihîstina hizrûbîrên nû. Îna Paulus il nîva Areopagosê rawistiya û got: Gelî xelkê esîna, ez yê dibînim hîn ji hemî layan ve gelekî ayn darin. Çinku demê ez digeriyam û min baş berê xwe da tiştên hîn parêsin, min qurbangehek dît, il ser nivîsî bû bû xudayekê nenyas. Ev ca ev xudayê hîn ed parêsin û nanyasin, ez wî bû hewet deme nyasîn. Ew xudayê cîhan û her tiştê têda çêkirîn ew xudanê erd û esmanî ye û di parêzgehên destkirdên mirovan de akincî nabîd. Eb destên mirovan jî nayê te xizmetkirin her wek ku wî pêdivî tiştekî hebîd, çunku ew bixû jiyanê û henaseyê û her tiştekî de te hemiyan. Wî hemî miletên cîhanê ji êk kes çêkirin ku li ser rûyê erdî hemiyê akincî bibin û dem û sinûrên akincî bûna wan danan. Dal xwedê bigerin, belkû eb lepequtê vê bikevin, her çend eb rastî ew ji her êkiş me neyê dûre. Çinku pûî em dijîn û tilivîn û yên heyn, her wekû hindek helbezvanên hewa jî gotî, em jî ji dîndehawî ne. Ev ca ji ber ku em dîndeha xwedê ne, pêdiviyê em hizir nekin ku xwedînî wekû zêrî yan zîvî yan berî ye, ku bişarezayî û hunerê mirovekî hat bîte nexişkirin. Xwedê berê xwe li ser demên nezanînê girt, lê nûke ew fermanê li hemî mirovan il her cihekî diket il xwe bizivirin. چنکوی روژه که دانایی که همی جهانه داد پرورانه داد بکد السرده سی ظلامه که وی دست نشان کری. خود بلگه جیدای همیان دمی او اشناف مریان را کری. دمی آماده بویان گوهل رابون مریان بوی هنده کشوان صفکاتی بیکر. لهنده کندی گوته الدوروی بابتی دلدمه که دی گوه خوده اینته. افجا پاولوس اشنافوان در کفت. لهنده کس گهشتنه و باوری اینا، اجوان دیونیسیوس اوی اندام ادجواتا اریوپاگو زیدا و جنکک ناویوی داماریز بو و هنده کندیجی الگلوان.